Jedan od bitnih aspekata primene dronova su zakonske odredbe koje regulišu njihovo korišćenje. U mnogim zemljama regulativne norme nisu najbolje prilagođene potrebama za korišćenjem dronova. Najjasniji i najbolje regulisan sistem zakona o bespilotnom vazduhoplovstvu imaju zemlje kao što su SAD, Nemačka, Velika Britanija, Španija i Holandija, dok ostale zemlje zaostaju po tom pitanju. Cena opreme je također jedna od velikih prepreka za njihovu širu primjenu u poljoprivredi. Iako se argumenti odnose na dugoročne pozitivne efekte primjene, veoma je teško ubediti potencijalne korisnike da investiraju u ovu tehnologiju. Autor Silvester, 2018. navodi u svom radu da su za modernizaciju poljoprivrede najodgovorniji sami poljoprivrednici i njihov potencijal da se suoče sa nadolazećim tehnološkim promjenama.